Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Abdushakur Abud. Nakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne tarehe 3 March 2015. Karibuni.
Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya juhudi za kukarabati shirika la ndege la Tanzania ATC, ambapo waziri wa uchukuzi Samuel Sita anasema uwajibikaji ndiyo jambo la muhimu.
Lakini pili, lazima tuwe wakali zaidi katika uwajibikaji. Hawa hawezi kutenda makosa, baada ya hapo anaachiwa tu, anabaki kufaidi matunda ya uovu wake.
Rais Barack Obama anasema ni lazima kuzuia shughuli zote nyeti za kutengeneza nuclear kwa angalau miaka 10 kwa Iran ili kuweza kufikia makubaliano yenye mafanikio.
Na Tanzania inashirikiana na mashirika yasiyo ya kiserikali na viongozi wa dini kupambana na uwindaji haramu wa wanyamapori.
Tulichofanikiwa mpaka sasa ni kupunguza idadi ya mauaji hayo. Tunatokomeza kabisa mauaji na tunahakikisha kwamba wale wote ambao watajihusisha na biashara hiyo au tabia hizo wanatiwa nguvuni na wanafungwa.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Wapenda wasikilizaji, matangazo yetu yanasikika pia kwenye tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza namuona Idi hapa na taarifa habari.
Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasema Marekani na Israel zinakubaliana kwamba kuna haja ya kuizuia Iran kuwa na silaha za nyuklia, lakini hazikubaliani namna kufikia lengo hilo. Kauli hiyo imetolewa siku moja kabla ya waziri mkuu huyo kuhutubia bunge la Marekani. Mwaliko wa kulihutubia bunge umezusha utata hapa Marekani kwa sababu inafanyika bila ya utamaduni wa kawaida wa kushauriana na White House, na imeonyesha mvutano wa uhusiano uliopo baina ya bwana Netanyahu na rais wa Marekani Barack Obama. Bwana Netanyahu anasema kutokubaliana na Marekani kunatokana na mitazamo tofauti kwa sababu Washington ina wasiwasi na usalama wakati Israel ina hofu na uhai. Katika mahojiano na shirika la habari la Reuters, Bwana Obama amesema utawala wake na serikali ya Israel unatofautiana kwa namna ya kuiwezesha Iran kutokuwa na nguvu za nyuklia. Bunge la Libya lililochaguliwa na wananchi limekubali kurudi katika majadiliano ya amani yanayofadhiliwa na Umoja wa Mataifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hii ni wiki moja baada ya kujitoa na mjumbe wa bunge linalohasimiana kusema mazungumzo yanayotarajiwa kuanza siku ya Alhamisi. Mataifa ya Magharibi yanaona mazungumzo ya Umoja wa Mataifa kama nafasi pekee ya kumaliza mzozo wa Libya wa kugombania madaraka kati ya serikali mbili pinzani na majeshi yao, na kuhatarisha kuipeleka nchi hiyo katika vita zaidi ya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka 4 sasa tangu kuondolewa kwa utawala wa Muammar Gaddafi. Wakati huo huo, Khalifa Haftar, kiongozi muhimu katika mapinduzi ya Libya, amechaguliwa kuwa mkuu wa jeshi la serikali inayotambulika kimataifa, hali ambayo inaonekana inaweza kuleta taharuki katika mazungumzo hayo ya Umoja wa Mataifa ya kujaribu kumaliza mzozo wa nchi hiyo. Tuzo ya kila mwaka inayotolewa na taasisi ya Mo Ibrahim kwa ajili ya uongozi bora wa Afrika kwa mwaka 2014 imetolewa kwa rais anayeacha madaraka nchini Namibia, Hifikepunye Pohamba. Tuzo hiyo imetolewa mwaka huu baada ya kutopatikana mshindi kwa miaka 5 iliyopita. Abdushakur Abud anaripoti kamili.
Katika sherehe zilizofanyika mjini Nairobi jana, mwenyekiti wa taasisi ya Mo Ibrahim, Salim Ahmed Salim, alitangaza kwamba Rais Pohamba ameteuliwa mshindi kutokana na namna alivyozingatia upatanishi na umoja wa kitaifa wakati Namibia ilikuwa inaimarisha maendeleo yake ya kidemokrasia, kijamii na kiuchumi. Anasema ameweza kuwa na utawala bora kuwahusisha watu wote pamoja na kuwa na misingi bora ya uhuru wa vyombo vya habari na kuheshimu haki za binadamu. Mwanzilishi wa tunzo hiyo, Mo Ibrahim mwenyewe amesema, anahisi kuna tatizo kubwa la ukosefu wa uongozi barani Afrika na dunia nzima kwa ujumla. Lakini hiyo anasema si sababu ya kupunguza viwango vyao vya kupima uongozi bora. Hata hivyo, akizungumza baada ya kutangazwa kwa tunzo hiyo, mfanya biashara tajiri wa Kenya, Chris Kirubi, alitoa changamoto kwa taasisi ya Mo Ibrahim kwa kueleza kwamba badala ya kutoa zawadi hiyo ya milioni 5 kwa viongozi tajiri, kuwakabidhi vijana. Hata hivyo, alipongeza taasisi hiyo kuweza kutoa fedha nyingi kama hiyo, lakini amesema vijana wangeliweza kuzitumia vyema zaidi. Ibrahim alijibu kwamba si viongozi wote ni matajiri na kwamba si mashindano bali ni kutambua uongozi bora.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika ikitangaza kutoka Washington DC. Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba hivi sasa una hofu kubwa. Mamia ya wavulana waliotekwa mwezi uliopita Sudani Kusini wameandikishwa kwa nguvu kuwa wanajeshi. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephanie Dujarric amesema shirika la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya watoto UNICEF linaamini idadi ya watoto waliotekwa katika jimbo la Upper Nile ni zaidi ya 89 tofauti na ilivyoripotiwa. UNICEF inaamini watoto hao waliotekwa wanatoka kundi la wanamgambo wenye uhusiano na jeshi la Sudan Kusini. Ina uhakika kundi hilo lenye silaha linaongozwa na Johnson Oloni, jenerali ambaye alipigana dhidi ya serikali, lakini wanamgambo wake sasa wana uhusiano na jeshi la kitaifa. Mashuhuda wanasema watu wenye silaha walizunguka kijiji cha Wushiluk na kwenda nyumba kwa nyumba kutafuta wavulana waliodhaniwa kuwa na umri wa miaka 12 na zaidi. UNICEF inasema pia watu wazima walilazimishwa kujiunga katika jeshi hilo. Majeshi ya Chad yamevurumusha wanamgambo wa Boko Haram katika mji wa Dikwa kaskazini mashariki mwa Nigeria na kupoteza mwanajeshi mmoja katika mapambano, kwa mujibu wa msemaji wa jeshi. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba Chad imepeleka maelfu ya wanajeshi wake katika maeneo muhimu ya kijeshi kuzunguka ziwa Chad katika hatua za kupambana na wanamgambo wenye msimamo mkali ndani ya Nigeria na wakati mwingine kuwakimbiza kuvuka mpaka. Hatua hiyo imechochewa toka wanamgambo wa Boko Haram waliposhambulia kijiji cha Chad cha Ngobou mwezi uliopita na kuua watu kadhaa katika shambulio la kwanza kufahamika lililosababisha vifo nchini humo.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Naam, Idi, baada ya taarifa ya habari, habari yenye uzito hii leo inatupeleka wapi?
Moja kwa moja tunabaki hapa hapa jijini Washington DC, na inaelezwa kwamba Rais Barack Obama wa Marekani amesema ni lazima kwa Iran kusitisha kabisa shughuli zake zote nyeti kuhusiana na nyuklia kwa angalau miaka 10 ili kuweza kufikia makubaliano yenye ufanisi. Katika mahojiano Abdul Shakur na shirika la habari la Reuters, kiongozi wa Marekani huyo alikiri pia kwamba nafasi ya kufikia mkataba kama huo kwa hivi sasa ungali chini ya 50%. Kwa hivyo, Abdul Shakur, inaonekana kuna kazi kubwa iliyobaki kabla ya siku ya mwisho kufika.
Naam, bila shaka kama tunavyojua kumekuwa na mvutano siku za hivi karibuni kutokana na ziara ya waziri mkuu wa Israel. Na mwandishi wa habari wa Sauti Amerika kwenye ikulu ya White House, Aru Pande, anaripoti kwamba Rais Obama amezungumza kuhusu mazungumzo yanajaribu kudhibiti mpango wa nyuklia wa Iran siku moja tu kabla ya waziri mkuu wa Israel huyo Benjamin Netanyahu kuzungumza juu ya swala hilo mbele ya bunge la Marekani baadaye hii leo. Rais Obama aliliambia shirika la Reuters kwamba njia bora kuhakikisha Iran haitoweza kupata silaha za nuclear ni kutoongeza vikwazo zaidi au kutumia njia ya kijeshi, lakini kupitia diplomasia. Anasema na mnukuu, kile ambacho tume ameshasema kuanzia mwanzoni ni kupanga mfumo kabambe wa vikwazo, na kile tunachoweza kufanya hapo tena ni kuileta Iran kwenye meza ya mazungumzo, na kwa kufikisha Iran kwenye meza, kuilazimisha kuwa na majadiliano ya dhati ambayo sisi tutaweza kuona kwa uhakika kile kinachofanyika ndani ya Iran. Mwisho wa kumnukuu Rais Obama. Rais aliendelea kusema kwamba muda wa mwaka mmoja utahitajika, ambao muda huo Iran ikihitaji inaweza kutengeneza silaha ya nuclear ikiamua, ili kuweza kuwapatia wafuatiliaji wa kimataifa muda huo mwaka moja nafasi ya kugundua ikiwa kuna ukiukaji wowote, na kwamba Iran imesitisha kazi zake zote za nuclear, na hapo tunaweza kuizuia Iran kwa kutumia hatua za kijeshi. Rais Obama amesema Iran lazima iahidi kusitisha programu yake yote ya nyuklia kwa miaka 10 ili kuweza kufikia makubaliano yenye ufanisi. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anajitayarisha kuambia wabunge wa Marekani baadaye leo kwamba mkataba wote muhimu na Iran utakuwa kitisho kwa uhai wa Israel. Uamuzi wa waziri mkuu kuzungumza mbele ya bunge umezusha ukosoaji kutoka kwa wengi, wakiwemo wabunge wa chama cha Democratic ambao wanahisi kiongozi huyo wa Israel amekwenda nyuma ya Rais Obama na kufanya hivyo, na wakati huo kuhujumu majadiliano yanaendelea. Siku ya Jumatatu basi Obama alijaribu kupunguza ile hali kwamba kuna mvutano kati ya viongozi hawa wawili kwa kusema kwamba ushirikiano wa kijeshi wa Marekani kwa ajili wa Israel umekuwa na nguvu zaidi kuwahi kutokea chini ya utawala wake. Lakini bwana Obama alisema ni makosa kwa bwana Netanyahu kuzungumza mbele ya bunge wiki chache tu kabla ya uchaguzi wa Israel. Amesema hiyo ni hatua ya kisiasa, inapeleka uhusiano wao katika hali ya kisiasa, wakati haitokuwa uharibifu mkubwa, lakini ni kupotosha lengo la kusitisha Iran kuweza kupata silaha ya nyuklia. Rais Obama alisema wakati walipotangaza mpango huu wa awali, bwana Netanyahu alitoa malalamiko chungu nzima. Alisema na mnukuu, hii itakuwa ni mkataba mbaya. Huu utalipelekea Iran kupata nafuu ya $1,000,000,000,000, na Iran itaweza kuendelea na mpango wake na kutokubaliana na makubaliano yao na kutotekeleza ahadi zake. Lakini Rais Obama anasema hakuna kati ya mambo haya yote yalijitokeza. Kwa ukweli anasema ni kwamba katika kipindi hichi chote wameweza kushuhudia Iran ikisitisha mpango wake. Kwa upande wake Netanyahu ameuambia mkutano wa kila mwaka hapa Washington wa wale wanaunga mkono Israel, kundi linalojulikana AIPAC, kwamba ushirikiano kati ya Israel na Marekani utaendelea kuwa na nguvu baada ya mvutano huu uliotokea. Na mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC, na hivi sasa tunaendelea na taarifa habari idi.
Marekani imetangaza kwamba inaunga mkono bwana Abed Rabo Mansur wa Yemen kuwa kiongozi wa haki wa nchi hiyo kupitia ujumbe maalum, anayetembelea nchi hiyo. Tangazo hilo lilitolewa wakati wa ziara ya balozi wa Marekani Matthew Tuller katika mji wa kusini wa Yemen wa Aden, ambako bwana Hadi ameweka makazi yake baada ya waasi wa Houthi kumwekea kizuizini nyumbani kwake katika mji mkuu wa Sanaa na kumtaka kujiuzulu. Huo ulikuwa ni mkutano wao wa kwanza wa hadharani toka Washington ilipofunga ubalozi wake mwezi uliopita mjini Sanaa. Wanamgambo walichukua udhibiti wa mji mkuu ambao ulikumbwa na ghasia kwa miezi kadhaa kabla ya kundi la Wahaudhi kujitangazia mamlaka mwezi Januari. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Jen Psaki amesema Marekani itaendelea kuwa karibu na Wayemen na jumuiya ya kimataifa kusaidia mpito wa kisiasa wa Yemen ambao unaongozwa na mikataba mbalimbali iliyosimamiwa na jumuiya ya kimataifa. Serikali ya Venezuela imeipa Marekani wiki mbili kupunguza wafanyakazi wa ubalozi wake mjini Caracas kufikia 17, wakati hali ya kutoelewana baina yao ikizidi. Waziri wa mambo ya nje wa Venezuela, Delcy Rodriguez, ametoa tamko hilo katika mkutano na mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Marekani mjini Caracas. Amesema ni juu ya Marekani kuamua kati ya wafanyakazi 100 nani kuwa kurudi nyumbani. Hatua hiyo inafuatia madai ya rais wa Venezuela Nicolas Maduro siku ya Jumamosi kwa kile alichokiita ni njama dhidi ya serikali yake ya kisosialisti na kuamrisha wizara ya mambo ya nje kupunguza idadi ya maafisa katika ubalozi wa Marekani kutoka 100 hadi 17. Vilevile ameweka masharti ya kupata kibali cha kuingia nchini watalii wa Kimarekani. Bwana Maduro amedai Venezuela imewashikilia majasusi wa Kimarekani akiwemo mmoja aliyemuita rubani wa Kimarekani mwenye asili ya Kilatino. Na rafiki wa kike wa kiongozi wa upinzani aliyeuawa Boris Nemtsov, ambaye alikuwa naye wakati anashambuliwa karibu na ikulu ya Kremlin mwishoni mwa juma lililopita, anasema hakumuona muuaji. Nemtsov alikuwa anavuka daraja na Anna Duritskaya, mwanamitindo wa Ukraine mwenye umri wa miaka 23, ambaye wachunguzi wanasema alipigwa risasi mara 4 mgongoni na mtu aliyekuwa kwenye gari lililokuwa linapita. Katika maelezo yake ya kwanza hadharani ilitokea mauaji hayo, binti huyo amesema katika mahojiano na televisheni binafsi ya Russia kwamba yeye na kiongozi huyo walikuwa wanavuka daraja kuelekea katika makazi yake muda mfupi kabla ya saa 6 usiku. Anasema muuaji aliwafikia kutoka nyuma na gari, na baada ya kufyatua risasi na muuaji huyo kukimbia na gari nyeupe katika eneo hilo, lakini anasema hakumwona aliyeshambulia wala kukumbuka aina ya gari wala nambari za gari hilo.
Naam, tukiendelea na ripoti za waandishi wetu kutoka Kumekucha Afrika hapa Washington DC. Huko Tanzania, mpango wa kukarabati shirika la ndege la Tanzania ATC unaendelea, ikiwa ni pamoja na kuundwa bodi mpya ya kuimarisha utendaji kazi wake. Hayo yameelezwa na waziri wa uchukuzi Samuel Sita alipotembelea studio zetu wiki iliyopita na kufanya mazungumzo na mwenzangu Mary Mgawe.
ATC kwa kweli tumechelewa kuchukua hatua, lakini tayari tumeanza kuchukua hatua, na ya kwanza ilikuwa ni kuiondolea ATCL mzigo wa deni ambao ndio ulikuwa unafanya kama kampuni isivutie mwekezaji yeyote. Sasa tumeweza kulifanya hilo. Serikali imekubali kuchukua madeni ya ATCL kama dola milioni 60 ili mizania balance sheet ya ATCL iweze kuwa ni ya kuanza upya, kwa hiyo ina mvuto. Na hatua za kwanza tumefanya, tumewaruhusu, wameingia mkataba na Benki ya Maendeleo ya Tanzania TIB, wananunua ndege mbili za aina ya Bombardier kutoka Canada. Tayari mkataba umekushatiwa sahihi, tunasubiri tu kuzipokea hizo ndege. Na pia wananunua ndege mbili za kutoka Uchina za watu 18 abiria, ambazo nazo zitasaidia hasa kwa safari kama Kilwa, Mafia, Bukoba, Musoma, yani viwanja vile ambavyo viko karibu na viwanja vikubwa lakini vinaweza kupokea abiria.
Na kuhusiana na umezungumzia kuhusu mikataba, sio juhudi gani serikali ambazo itazifanya kuhakikisha kwamba mikataba hii inakuwa wazi hasa kwa wananchi wake?
Hili ni jambo ambalo hata katika katiba mpya inayopendekezwa tumeliweka. Na kwa hiyo matazamio yetu ni kwamba serikali mpya itafanya jitihada kuweka sheria zinazozingatia maudhui yaliyomo katika katiba yanayotaka uwazi na uwajibikaji zaidi. Haya mawili yametuangusha sana kwa kweli. Kwa sababu kwa muda mrefu hakujawa na uwazi katika mambo haya. Tumerithi kutoka kwa wakoloni, karibu kila kitu kinaandikwa secret, confidential, strictly confidential. Haya yote haya tumearithi na kuyaendeleza, lakini hayana maana katika dunia sasa, katika ulimwengu huu wa electronics. Ukisema kitu ni siri, sio yakionekani, si kweli. Kwa hiyo tuna uwazi zaidi. Lakini pili, lazima tuwe wakali zaidi katika uwajibikaji. Hawa hawezi kutenda makosa. Baada ya hapo, anaachiwa tu, anabaki kufaidi matunda ya uovu wake.
Huyo ni Samuel Sita, waziri wa uchukuzi wa Tanzania, akizungumza katika studio zetu hapa Washington DC. Na idi vile vile baraza la haki za binadamu na Umoja wa Mataifa linakutana hivi karibuni au
kabisa, Abdushakur Abud, na inaelezwa kwamba kutengwa, ubaguzi wa rangi, kupinga Uislamu na matukio yanayopinga mambo kama hayo ni miongoni mwa masuala muhimu yanayotarajiwa kujadiliwa katika kikao cha baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa. Mkutano huo wa muda wa wiki nne unafunguliwa siku nne za vipengele vya ngazi ya juu, ambapo maafisa waandamizi wanazungumzia masuala ya maslahi ya kitaifa na wasiwasi wa ulimwengu. Lakini mwandishi wa Sauti Amerika Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva, na huyo hapa Mkamiti Kibayasi anayesoma ripoti kamili.
Akizungumza kwa njia ya kanda ya video kutoka New York, Marekani, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon alielezea umuhimu wa mataifa kufanya kila wawezalo kupambana na ukiukaji wa haki za binadamu ambao unaendelea kuongezeka katika maeneo mengi ya dunia.
The world faces serious violations of human rights, from discrimination and inequality to oppression and violent extremism.
Dunia inakabiliwa na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu kutokana na ubaguzi pamoja na ukosefu wa usawa na ghasia za msimamo mkali. Changamoto zetu ni kufanya mengi zaidi, kusitisha matukio haya na unyanyasaji mwingine kutokuendelea kufanyika. Nchi ya Syria kwa hakika ni eneo moja ambapo juhudi zote za Umoja Mataifa za kuzungumzia ukiukaji wa haki za binadamu huenda zingezuia janga la kibinadamu na kisiasa.
Bwana Ban anasema Umoja wa Mataifa ina mamlaka na nyenzo za kuzuia majanga kama hayo. Kwa bahati mbaya, anaeleza kuwa nyenzo hizi mara kwa mara hazitumiwi kwa vile nchi, kutokana na sababu za kisiasa, haziwezi kukubali juu ya hatua gani za kuchukua. Katika kesi ya Syria, Umoja wa Mataifa unakadiria zaidi ya watu 200,000 wameuawa katika mzozo huu ambao unaingia katika mwaka wake wa 5. Inasema Wasiria milioni 12.2 wanahitaji msaada wa kibinadamu, ikiwemo watu milioni 7.6 waliokoseshwa makazi ndani ya nchi. Wasiria milioni 4 wengine wametafuta hifadhi ya kisiasa katika nchi za jirani. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa katika masuala ya haki za binadamu, Zaid Raad Al-Hussein, alifungua mkutano wa baraza hilo kwa kuzikosoa nchi ambazo alisema mara kwa mara zinaweka maslahi yao mbele ya haki za binadamu kwa raia wao. Alisema kwa hakika amefadhaishwa na kitendo cha kutoshughulikia na kupuuza kunakofanywa na mataifa kadhaa, hususan wanawake na wanaume walioteuliwa kama wataalamu huru na ulipizaji kisasi, na kampeni za kuwapaka matope ambazo mara kwa mara zililengwa dhidi yao. Kamishna mkuu anasema ni wajibu na jukumu la serikali kulinda haki za watu wake, sio kuwanyima haki hizi. Kikao cha wiki nne cha baraza hilo kitajumuisha uwakilishi wa tume huru za uchunguzi nchini Syria, Eritrea na mgogoro wa Gaza mwaka 2014.
Na Tanzania inashirikiana na mashirika yasiyo ya kiserikali na viongozi wa kidini katika kupambana na uhalifu wa uwindaji haramu wa wanyamapori. Leo ni siku ya kuadhimisha wanyamapori, ambapo mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na waziri wa mali asili na utalii Lazaro Nyarando, na kwanza akamuuliza mikakati wanaofanya kulinda wanyamapori nchini humo.
Sauti za viongozi wa kiroho zitaanza kuzungumzwa ziwafikie waumini wao. Lengo kubwa lilikuwa ni kuhakikisha kwamba viongozi wa kiroho wanapata fursa ya kujionea jinsi ambavyo tuna changamoto katika kuhifadhi wanyamapori. Tunaweza ndio tukazungumzia mafanikio, lakini ni ukweli usiopingika kwamba tuna changamoto, bado majangili wapo, bado tembo wanauawa. Tulichofanikiwa mpaka sasa ni kupunguza idadi ya mauaji hayo. Tunatokomeza kabisa mauaji na tunahakikisha kwamba wale wote ambao watajihusisha na biashara hiyo au tabia hizo wanatiwa nguvuni na wanafungwa. Na kazi kubwa ambayo tuliomba viongozi wa kidini kwa ushirikiano wa serikali ya Tanzania na shirika lisilo la serikali la Wild Aid ilikuwa ni kuwaomba washiriki katika vita hii, kuwaomba wafahamu changamoto tulizonazo na kuwaomba wawahabarishe waumini wao na hivyo kuongeza jitihada katika kupambana na tatizo hili la ujangili katika jamhuri yetu ya muungano wa Tanzania.
Tanzania kama nchi nyingine za Afrika, kama mwenyewe ulivyosema, ina tatizo hili la uharibifu wa wanyamapori na imeweza kutajwa hata pia kimataifa kwamba kulikuwa na uharibifu huu. Lakini pia inasemekana kwamba kuna baadhi ya maafisa wake wanahusika kuhusiana na hili. Je, serikali ya Tanzania kwanza kabisa kabla ya kukabiliana na hawa majangili inaweka mikakati gani kuhakikisha wanyama hawa wanalindwa?
Sasa hakuna tofauti kati ya kiongozi wa serikali au mwananchi wa kawaida yeyote atakayejihusisha au anayejihusisha na hili swala, tunamtia nguvu. Na labda niseme tu kwamba katika kipindi cha muda mfupi tumeweza tukafanikiwa sana kwa hali sio ya kawaida kukamata watu mashuhuri waliokuwa wanasafirisha nyara hizo za serikali nje ya nchi. Tulikamata watu wakiwa wanasafirisha kenge wengi katika maboksi kupeleka katika nchi ya Kuwait. Aliyehusika tulimkamata na washirika wake wakiwepo viongozi wa serikali, wakiwepo wale waliomsaidia katika uwanja wa ndege na kadhalika, tuliwakamata. Tumeweza kukamata watu ambao walikuwa wanapeleka nyara katika jamhuri ya watu wa China. Sio tu kwamba tuliwakamata, lakini na wale ambao walitorokea kule tunashirikiana na serikali ya China kuwakamata. Na nadhani utaelewa kwamba kazi hii imefanywa sio tu na Tanzania peke yake, lakini mashirika na washirika mbalimbali akiwepo World Aid wamesaidia, kwa maana ya walichokuwa wanakifanya kuwaelimisha wana jamii ya China, lakini ikiwa ni pamoja na nchi ya Marekani, jumuiya ya Ulaya pamoja na China yenyewe, kwa uthabiti na uamuzi wa viongozi ambao wamefanya kuhakikisha kwamba masoko yale hayaendelee kuwa wazi ili wahalifu waendelee kufanya wanachokifanya.
Huyo ni Lazaro Nyalandu, waziri wa mawasiliano na utalii wa Tanzania, akizungumza na Sauti America kutoka Dar es Salaam.
Na ufuatao ni muhtasari wa habari za dunia. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasema Marekani na Israel zinakabiliana kwamba kuna haja ya kuzuia Iran kuwa na silaha za nyuklia, lakini hazikubaliani namna ya kufikia lengo hilo. Bunge la Libya lililochaguliwa na wananchi limekubali kurudi katika majadiliano ya amani yanayofadhiliwa na Umoja wa Mataifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hii ni wiki moja baada ya kutokea mtafaruku baina ya mabunge mawili.
Mwisho wa muhtasar wa habari. Wapenzi wasikilizaji, kabla ya kuondoka hapa, tunakuleteni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Taifa la Somalia ambalo limevurugwa na uhasimu wa muda mrefu wa koo, kupigwa na ukame na kupelekea njaa na mashambulizi ya wanamgambo wenye msimamo mkali, ni taifa la Afrika Mashariki ambalo limefanya maendeleo muhimu tangu kukamilika kipindi cha mpito wa kisiasa wa mwaka 2012. Katika taifa ambalo lilikuwa limegubikwa na vurugu, kuna dalili ya matumaini ya kuboreka kwa usalama na ukuaji wa uchumi. Katika kipindi chote cha utaratibu, Marekani ilisimama na watu wa Somalia, kuwapatia ulinzi, msaada wa utawala wa kibinadamu, kusaidia kuimarisha taasisi na kuboresha udhabiti. Kutambua maendeleo ya Somalia na kama dalili ya uhusiano wetu mzito na Somalia, Rais Barack Obama amemteua Catherine S. Thanani, mwanadiplomasia wa siku nyingi, kama balozi wa Marekani kwa Somalia. Ni hatua muhimu sana kuelekea katika kurejesha uhusiano kati ya Marekani na Somalia tangu tuitambue serikali ya shirikisho ya Somalia hapo Januari mwaka wa 2013. Kwa vile ubalozi wetu ulifungwa mwaka wa 1991 kufuatia hali ya kuongezeka kwa ukosefu wa udhabiti, Marekani ilifanya masuala ya kidiplomasia kwa Somalia kutokea Nairobi. Katika muda wa miaka mitano iliyopita, Marekani imeanza kusafiri mara kwa mara kwenda Somalia kufanya shughuli rasmi. Wakati hali ya usalama itakaporuhusu, ni matarajio ya Marekani kuwa ubalozi utafunguliwa tena mjini Mogadishu.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Wapenda wasikilizaji, tunafikisha mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba mwenzangu Idi Ligongo, mimi ni Abdu Shakur Abod, pamoja na Siri, tunasema kwaherini hadi hapo kesho.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.